sitzt.
Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokast, kde sa rozprávame o vede a skepticizme. Toto je jeho 197. časť, nahrávame ju jej v prvý prázdninový deň, ale vyjde až 5. júla. A, ok, takže dnes budeme hovoriť o tom, že či nám môže Wi-Fi signál napájať nejaké zariadenia. A ja sa pozriem na to, či by sme mali krmiť domáce zvieratá, teda najmä psy a mačky surovou stravou, ale najprv nám Hoky povie o tom, aké to mal ľahúčke v tom živote, pretože údajne krajší ľudia to majú jednoduchšie.
No, tak keď myslíš, ďakujem.
No, neviem. Ja som ťa v živote videl, takže...
Ale podľa hlasu súdiš.
Hoky to má ťažké v živote, ja som ho videl.
No dobre, takže hypoteticky poviem, aké to mám ľahké. No už tak, že krajší ľudia to majú v živote zrejme jednoduchšie, to sa tvrdí už dlho, ale teraz som...
Toto je jasné.
No teraz som to pozreli aj vedci a pozreli sa na to čínsky vedci, aj? Takže tá štúdia, samozrejme to bola štúdia, bol to výskum, nebola moc rozsiahla, jednalo sa 21 mužov, ktorým ukazovali fotografie 300 žien. Týchto 300 žien bola polovica označená ako atraktívna a druhá ako neatraktívna, teda inou skupinou mužov. Hej? Teda bola množina fotografií, ktorá už bola dopredu vlastne rozdelená. Takže títo muži hrali hru, do ktorej zapojili aj niektoré ženy s obrázkou a v rámci tejto hry im tieto ženy ponúkli, aby si medzi sebou rozdelili určitú čiastku peňazí. Pričom niekedy došlo ako keby k spravodlivému rozdeleniu, niekedy k nespravodlivému a muži boli neprekvapivo najchylnejší prijať nespravodlivé prerozdelenie viac od atraktívnejších žien. Takže to zatiaľ nie je...
A počkaj, a tí muži tam boli v tej štúdii zahrnutí s tými ženami?
Oni im ukazovali obrázky žien, takže oni boli predmetom, subjektom štúdie.
No áno. Ale ako to rozdelenie peňazí...
Áno. Neviem, kto
určoval. To si ženy sami medzi sebou rozdeľovali?
Áno, ženy im ponúkali, respektíve tam pri tých obrázkoch ženy im ponúkali, aby sa rozdelili určitú čiastku peňazí a to aj spravodlivo, aj menej spravodlivo. Aj takže ako keby to ženy ponúkali toto delenie.
A mužom?
Áno.
Aha, ok. Jasne, dobre, už rozumiem.
A oni vlastne v tejto hre videli tváre týchto žien a rozhodli sa, že či príjmu tento návrh a toto rozdelenie, alebo nie. No.
Okay.
Pritom im skenovali aktivitu. V prípade nespravodlivých ponúk od krásnych žien sa v mužskom mozgu aktivovali centra spojené s úspechom a odmeňovaním. A naopak pri neatraktívnych ženách a ich neférových ponukách sa skôr aktivizovali pocity spojené s nespokojnosťou. Aj takže vlastne bolo to merané, jednak tí muži rozhodovali a jednak to bolo aj skenované v ich mozgu, že či teda ako sa rozhodujú. Takže výsledky boli v súlade s tým, že sa lepšie správame k atraktívnym mužom a zaujímavé ešte bolo
k ženám.
A teda mužské rozhodovanie je zjavne týmto ovplyvnené, aj keď to je len teda taký minimálny prieskum. Ale zaujímavé bolo, že napríklad vysvetlenie sa predpokladá, že muži sa snažia získať nejakú výhodu, napríklad zaujať tie ženy alebo niečo také. Ale v tomto prípade, keďže to bolo oddelené, hej, že muži vlastne nemali možnosť, povedzme, že tie ženy sa nemohli dozvedieť o ich prístupe a nejakým spôsobom zmeniť svoj prístup k ním. Takže táto motivácia sa priebežne vylučuje, že by bola motiváciou to, že maximalizovať vlastný zisk, hej, keď to tak zo všeobecníme.
No ale neviem, či to... Lebo mozog je nejak evolučne nakodený a možno sa aktivoval proste len preto, lebo nie je zvyknutý na situáciu, keď vieš, vidíš tú osobu, ale Vieš, ako podvedome si môže mozog myslieť, že to chovanie má nejaký efekt na ňu. Aj keď vedome, samozrejme, tí muži vedeli, že to je jedno, lebo vidia len fotky, hej. Ale aktivita sa tam mohla rozsvietiť, lebo trebárs ako mozog si to na tej fundamentálnej úrovni neuvedomuje. Ano. Alebo zareaguje automaticky.
Áno, to je možné. No, že skrátka tak automaticky ideme, aj keď je jasné, že nejaká výhoda sa s týmto nezíska. Aspoň konkrétne takejto oddelenej hry. Takže výsledkom je zatiaľ tejto menšej štúdie, že ľudia sú tolerantnejší voči atraktívnym jedincom, aj keď opäť ide teda o strane mužom k ženám zatiaľ. A výsledok bol publikovaný v odbornom magazíne Frontiers in Neuroscience, takže bola to štandardne publikovaná štúdia, ktorá sa dá vyhľadať a skrátka získali sme taký nejaký minimálny vedecký podklad pre to, čo už v podstate vieme.
No jo, kto vie, aj to skenovanie mozgu, nakoľko je presné a dosť malá vzorka tam bola.
Áno.
Hej, no. Ale v princípe si myslím,
to boli to,
že...
Nie, nie.
Ako? Tak to je jedno, vieš, oni tiež majú.
Nie, to som...
Medzi sebou sa dokážu rozlišiť to, že pre nás vyzerajú...
Áno, to bolo rasistické.
Nie úplne nevyhnutne všetci. Ale... Nebolo. Nie sú rasa.
Čo si chcel povedať?
Ako ja nehovorím, že ten efekt tam nie je, ale... Vlastne tým, že je to dosť rozšírené, ako veľa ľudí si to myslí, že je to pravda, aj vrátane mňa. A tým pádom to vie, ako vieš, eliminovali ten nejaký confirmation bias u tých výskumníkov.
Áno.
Hej, no, to je tiež tak, mohlo to byť slepené.
Mohlo aj. Ale tým, že toto, ešte mozgové skény, to je nie je to úplne exaktné ani zďaleka. Aj. Ty nevieš, podlieha to nejakej subjektívnej interpretácii, aj, že kedy sa ti aktivuje mozgové centrum a kedy ešte nie. Aj, tam niekto musí arbitrárne urobiť nejakú čiaru.
A... Hej, no, hlavne to není rovnaké, že máš 10 ľudí a vieš to zmerať rovnako.
Áno.
Čiže sú tam, ako jasné, aj, môže to naznačovať, že naozaj tá myšlienka je správna, je, že tí krajší ľudia to majú jednoduchšie aj dá to je celkom zdravý rozum, že ľudia proste ustupujú pekným...
Podľa štúdií vyššie platy.
Skôr dajú pekným ľuďom kvôli tomu, že treba znamená, sa ich chcú zapáčiť a chcú sa páriť aj s inými ľuďmi, ktorí vyzerajú, že môžu vychovať dobré potomstvo. A ja som vám proste chcel povedať, že aby sme to nebrali nejak veľmi zvlášť vážne, že je to dokázané a hotová vec, lebo si myslím, že tá štúdia nie je taká úplne jednoznačná.
Nie je taká jednoznačná. Ešte tu som nás nespomenul, že oni aj reagovali rýchlejšie pri tých atraktívnych ženách. Pri posudzovaní ponuky. A pomalšie pri ostatných.
Tak minimálne, čo sa týka toho ekonomického hľadiska, hej, tak sú štúdie, že keď proste krajší človek skôr dostane pracovnú pozíciu, skôr dostane vyšší plat a podobné veci. Ako keď si nesympatický, škaredý a neviem, s bradavicami. A, takže minimálne z toho
preto pohľadu. Pracujeme v rádiu, hej.
No, tu sa narobíme. A Joiner sa nám to naplatí.
My sa nevidíme.
Hey,
ale to sa môže zmeniť, aj keď jedného krásneho dňa možno bude pekne na Hangouts, na YouTube video. Raz
možno uvidíme. V ďalekej budúcnosti v galaxii vzdialenej niekoľko miliónov svetelných rokov.
OK, tak a poďme na druhú tému, kde som ja chcel hovoriť o tom, že či máme krmiť najmä teda psy a surovou stravou. Narazil som na to dosť náhodou na jednom skeptickom blogu, ktorý čítam a sa tomu venoval ten človek, čo to napísal, neviem teraz, či to bol chlap alebo žena. A A co do náhod, hneď v ten deň, ako som prečítal ten blog, sme išli so ženou tu na výstavu nejakých zvierat, čo bola. A boli tam aj psi, mačky, zajačiky tie malé, koníky a tak aj nejaké poľnohospodárske techniky a to je jedno. A samozrejme tam predávali aj kopu tých somarín pre domácich miláčikov, aj hračky, neviem, pelíšky a samozrejme žrádlo. A presne v ten deň som tam videl stánok aj s týmto surovým jedlom pre psov. Takže...
Aj s barfom.
Áno, presne, barf. A preniklo to, hej. A ako nikdy predtým som si to nevšimol a teraz v jeden deň, hneď dvakrát sa mi to prišlo pred oči. Takže čo to vlastne je, ako už Martyr povedal, volá sa to barf, čo je akronym pre Biologically Appropriate Raw Food, teda biologicky vhodné surové jedlo, aj keď barf znamená v angličtine aj zvrácať, takže neviem, ktorý titán ducha vymýšľal ten
akronym. Ktorý robil marketing.
A vlastne, no to vieme, lebo podľa všetkého bol, a teda nevieme, či to vymyslel, ale bol austrálsky, alebo ešte je austrálsky veterinár Ian Billinghurst a tento dosť spopularizoval a založil si na to aj továreň potom a zarába na tom nejaký ten groš. No a on spopularizoval tú barf diétu. A v podstate o čo ide, tak už ako názov napovedá, on tvrdí, že máme dávať psom a vlastne on to otvára nejakou anekdotou zo svojho života, že on mal nejakých psov a začali ich krmiť tými normálnym, tým, dajme tomu, komerčným jedlom, tým obyčajným, čo sa dáva zvieratám. A
tak môžeš buď granulami alebo konzervami.
No jasne, no proste tieto spracované jedlá. Proste nedal im kosť s mesom. Hej. Dával im tie buď konzervy alebo granula, alebo ja neviem, čo všetko môžu sa dať psom. A potom zistil, že alebo sa mu začalo zdať, že tie psi majú nejaké zdravotné problémy. A podľa jeho výpovede po 2 rokoch došiel nejakým mechanizmom k presvedčeniu, že za to môže tá strava a zmenil im diétu na to práve surové mäso, kosti a nejaké zvýšky z kuchyne, neviem, odrezky a také nezmysly. A hneď tvrdí, že výsledky sa dostavili okamžite a boli úplne dramatické, že tým som sa oveľa zlepšila kondícia. Aj keď zaujímavé je, že nespomína, čo im dával predtým, ako prešiel na tú, dajme tomu, mainstream stravu a prečo sa k tej vlastne pôvodnej diete nevrátil, prečo to zmenil teraz na surovú.
A ja ako meral tú kondíciu?
Tak je to anekdota, čiže vlastne metódou kúpne ma znám.
Tak ale vieš, to sa dá napríklad. Ja neviem, máš ťažných psov, tak teraz odtiahnu 200 kg a potom 400 a teraz iba hodinku to dokážu ťahať a teraz 3 hodiny.
Hej, dá sa to aj objektívne, ale objektivita asi nebude hrať veľkú úlohu v tomto, keďže sa o tom rozprávame tu. A on to potom začal nejak propagovať a začal vysvetľovať vlastne, že prečo by sme mali dávať psom tie surové mäsa. Teda on hovoril, že tie jeho psi, odkedy im dáva tú jeho barf stravu, tak nemajú žiadne zubné problémy, že mali oveľa lepšie trávenie a menej obézne boli, alebo že sú všeobecnosti psi menej obézne, keď dostávajú tú barf diétu, že majú nejaké, že tým, že to musia veľa žúvať a trhať, tak lepšie ako že je zacvičia si aj pri tom žraní, obrazne povedané.
Hovadina.
A potom, že majú zdravšiu stolicu a že sú na tom oveľa lepšie, čo sa týka psychologického stavu, emócií a imunitného systému. A tak neunúva sa to veľmi podkladať nejakými štúdiami, ale ako dôvody hovorí v podstate analogicky to, čo u nás ako u ľudí je tá naturalistická falasy, ten klam naturalizme, že prírodné je oveľa lepšie, alebo to, čo robia tí zastancovia paleodiety, čo tvrdia, že čo sme jedli pre 100 000 rokmi, to je správne a to by sme mali žrať aj teraz.
Prevažne chrobáky, hej?
A on v podstate vychádza z toho, že pes, že to je vlastne vlk a vlky žrali surové meso, ergo kladivko, aj psi musia žrať surové meso, lebo tak je to najlepšie. A čo je samozrejme konina, lebo to analogicky by sme mohli povedať, že ja neviem, mačka domová je v podstate malý tiger a tiež by mala žrať nejaké bivoly alebo čo.
No, ona je v princípe mačka stále divoká a stále žere myši surové.
No, ale ako v tomto prípade u psov je to ešte je to úplne zlé, pretože psi samozrejme nie sú vlci a hrozne dlho už dosť dlho neboli vlkmi na to, aby sa zmenili. Hej.
Napriek tomu sú to stále mäsožravce, povedzme si. Takže...
Sú, ale keď zober si napríklad, neviem, nejaké tie prachovky palacové, čivavy, alebo neviem čo, tak to neuloví nejakého, neviem, krávu, hej, alebo čo.
Že prachovky, napríklad Jack Russelly a čivavy a podobné blbosti všetky, tie malé, tak oni lovili hlavne hlodavcov a podobné blbosti.
No hej, ale to vlastne možno nebol dobrý príklad, ale chcel som sa dopracovať k tomu, že tie psi šľachtili ľudia počas tých dlhých tisícov rokov za nejakým účelom a tým, že vlastne ich držali pri sebe, tak im dávali žrať ľud. No aj tie zvyšky z ľudskej stravy. Čiže tie psi ako v pohode to zvládli. Aj. Ako nemyslím, že im dáva čo?
Tuto sa zastavím, hej, že ešte aby si to ľudia teraz nepredstavovali, takže proste ľudí v minulosti psom dávali dávať nejaké veľké zbytky z ľudskej stravy.
No jasné, že nie.
To dosť veľkej časti dosť nie. Hlavne tie veľké psy, ktoré máme teraz, dogy a tak ďalej, tam mali tak maximálne veľmi zamožné rodiny, alebo paláce a kráľovské rodiny a tak ďalej. A všetky chudobné rodiny, alebo ktoré nemali veľký rozpočet, mali tých malých prdí psíkov, ktorí proste toho veľa nezožerú a dokážu si čo to uloviť same.
Áno, asi som tým chcel povedať to, že tie psi hej sa vyskytovali v ľudskej prítomnosti celý čas a nejak dietne museli ťažiť teda z toho, čo boli okolo, čo bolo to ľudské prostredie. Hej. Čiže neboli v lese a nemuseli tam loviť a čisto sa spoliehať iba na lov. Hej. A takisto aj keď lovili okolo ľudí, tak nelovili to, čo by lovili, keby boli v tajge niekde.
A pričom väčšina psov v dnešnej dobe netuší, ako loviť. Aj keď zase na druhej strane myslím, že hlad by ich donútil, ale to by chcelo taký experiment, ktorý by asi neprešiel morálne.
Ja som minule niekde v podcaste počul, kde vysvetlo aj rozdiel, že kedy je zviera domestifikované a kedy je len skrotené vlastne. On tam hovorili, že skrotené je vtedy, keď ho vypustíš von a prežije a domestifikované je, keď neprežije. Oni uviedli príklad, napríklad domestifikované zviera je krava. Aj tu, keď vysádiš v strede lesa, tak šichta, tam si neporadí veľmi. Ale taká mačka, hej, tá je skrotená, tu keď vyhodíš na ulicu, tak prežije.
Hej, máme kopec mačiek.
No a psi, vieme, že vedia prežiť. Niektoré plemena by jasne prežili, niektoré, hej, takže tam je to...
Je to individuálne.
Bude to na ako celkovo pre plemeno, to bude niekde na hrane. Ale to už trošku odbiehame od tej témy.
Dosť.
A vlastne čo? No a potom samozrejme ďalšia vec je, že ani tie samostatné vlky v divočine nežijú nejaký zvlášť krásny sluníčkový vysmiatý život. A tam nemajú, tiež sa veľmi nesmejú, aj trpia rôznymi chorobami, parazitmi a podvýživou, čo ako si vyberá dane na tej populácii vlkov. A
to je prirodzená regulácia v prírode, hej.
A nežijú ani zďaleka tak dlho ako tie vlky, ktoré žijú v zajati. A takisto tí ľudia, ktorí chovajú vlky v zajati, neviem, v zoo alebo čo ja viem kde, tak zistili, že tie vlky žijú lepšie, keď dostávajú to štandardné psie žrádlo, hej, čo sa predáva v obchodoch, tie granule a konzervy. Takže vlastne ten argument, ktorý on tam dáva, jeden z tých je, že automaticky to, čo je prírodné, je správne, aj to, čo nejak nám predáva nejaký priemysel, je zlé, aj keď to je také zvláštne, keď to povie, pretože on vybudoval priemysel na to, aby predával ten barv ľuďom ostatným, teda psom. Takže
jo, ale vieš, ono zase to není vyslovene, ty nemusíš kupovať barv, vieš, na druhej strane.
Nemusíš.
Musíš budovať priemysel, vieš. Ale vieš to krmiť normálnym mesom alebo čímkoľvek, čo sa hodí, no.
Ale on samozrejme vykladá, že on v tom barfe má, neviem, vyvážené všetky živiny a neviem, mikronutrienty a neviem, aké dristy tam môže tam natárať, hej.
Mhm, klasika.
No, takže otázka je, teraz aj sa trochu urobme krok vzad a porozmýšľajme nad tým nejak reálne. Tak otázka prvá je, že či to jedlo je zdravšie alebo menej zdravé ako to. Stále ma láka povedať to komerčné psie žrádlo, ale
to je, môže byť tiež ale komerčné.
Práve on má na to firmu a čo som pozeral, tak on si tam účtuje nejakých asi $50 za nejaké 3 kila tých výrobkov nejakých.
To je strašný overkill.
No je, čiže teda, toto je možno presne, ešte väčšia komercia. Tak, tak budem hovoriť, okay, že
takže to rozdielme surové meso
a štandardné
spracované
žredlo, alebo spracované jedlo. Takže no je to barv zdravšie? Tak odpoveď je, že nie. A najmä teda napríklad kvôli tomu, čo medzi iným aj FDA vyšetrovalo, bolo, že v tom surovom jedle môžu byť rôzne baktérie a parazity. Menovite spomínajú salmonelu a E. coli, tu Escherichia coli a listériu.
Mm-hmm.
Že to tam môže byť v tom jedle, čo môže samozrejme nakaziť aj ľudí a to nemusia to viedať lyžicou z tej plechovky, ale treba s tým príde do styku nejaká plocha, kde potom dá človek to jedlo alebo namočíš prst do toho žrádla a potom nejak chytíš chleba alebo proste to, takto sa to môže nejak preniesť a plus keď sa
je
toho
tam proste riziko pri nedostatočnej hygiene.
Áno.
By sa to dalo povedať, lebo ty môže salmonelu chytiť aj keď čapneš ruku do čajom z plesňatého jogurtu alebo neviem čo.
Áno. A ďalšia vec je, že aj keď to jedlo prejde pesíkom, tak aj tie jeho výlučky sú kontaminované. Takže aj z druhého konca to môže, vlastne je tam to riziko nákazy. A potom otázka je, či to štandardné jedlo je nejak jedovaté alebo toxické, tak to vôbec nie je pravda, aj keď oni tam tvrdia samozrejme, že je to tak, pretože v tom jedle sú nejaké konzervanty a nejaké farbiva, čo je v podstate blbosť, lebo vieme, že tie, keď sa na to racionálne pozrieme na tie ečka, tak tie sú dostatočne preskúmané a tie, ktoré sa používajú v tých jedlách, tak z pravidla sú bezpečné na užívanie. A potom tam hovoril, že psi nevedia stráviť tie nejaké obilniny, ktoré sa dávajú do toho jedla. A ako môže to byť nejaký ako na zväčšenie objem, alebo neviem, kvôli čomu sa to tam dáva, aby to držalo štruktúru. Alebo sú tam škroby nejaké.
Oni tam dávajú proste veci, ktoré fakt nestrávia tie psi. A vyslovene rastlinného pôvodu a keďže vieme, že pes není živ toto krávka, tak
len,
prejde len vonku.
No dobre, ale nedávajú tam trávu, hej. Tu vyslovene spomínajú obilniny, lenže podľa tohto, búku, čo som čítal v blogu, tak psi dokážu stráviť tieto obilniny, ktoré tam sú. Možno nie úplne všetky, ale ako nie všetky druhy, lebo je závisí od toho, aký je ten proteín. Lebo niektoré rastlinné obilniny my aj ľudia aj vedia stráviť, iné nevedia. Hej. Napríklad, keby si zjedol za hrst strávy, tak tu nestráviš, ale chleba stráviš, hej. Čo je tiež ako rastlinný pôvod. Takže toto je jedna vec a tie baktérie, potom otázka je, či sa psi dožívajú nejak dlhšie, alebo či zdravší život na tom barf jedle, tak niektoré štúdie, ktoré boli publikované, tak sa ukazuje, že väčšina z diet, ktoré sa zakladajú buď na surovom jedle, alebo na nejakom doma pripravovanom jedle pre zvieratá, tak sa ukazuje, že sú veľmi malokedy vyvážené, väčšinou im chýba aspoň jedno alebo viac nejakých látok, že je to buď vitamín alebo nejaká nasýtená kyselina alebo nejaký minerál alebo rôzne kombinácie z tohto. A pričom to štandardne dostupné krmivo tam obsahuje vlastne všetko, čo ako teda no, malo by. Nehovorím teda samozrejme o, že každé jedno, čo zoberieme v obchode do ruky, tak je dobré, ale vo všeobecnosti tie štandardné krmiva a podľa všetkého obsahujú všetko to, čo by psovi malo stačiť ku plnohodnotnej výžive.
Jo, ono, keď sa človek pozrie vlastne na to, čo obsahujú tie lacnejšie krmivá, tak to by som nedával ani psovi. Je to celkom vtipné. Takže...
Ako čo ja viem... Lebo dobre, no tak tebe sa to hnusí aj, lebo neviem, lebo je tam nejaký juk faktor, hej, že fuj.
Že je tam juk, ale proste je to v princípe junk, teda odpad jedlo. A za pomerne menej peňazí vieš napríklad tú dietu psa vymeniť, ja neviem, nakúpíš trupy alebo blbosti, obváriš to a hotovo.
No, vieš, takže... Ale prečo je to junk? Čo ako v tom konkrétne?
Tak neviem, tak pomleté veci, ktoré normálne, ja neviem, pazúry a blbosti.
A, no dobre, a teraz prečo to tam dávajú?
Zvyšuje to hmotnosť, znižuje cenu.
A škodí to psovi?
A vyslovene asi nie.
Vidíš, tak no, dobre, ako nechcel som povedať, že tie veci sú tam geniálne, alebo že sú to, neviem, ideálna strava pre psa, tie najlacnejšie šmejdy, ako hovorí, že ale vieš, keď sa odosobníš od toho, že fuj materiál, tak si nemyslím, že by tam dávali niečo, čo by tomu psovi vyslovene škodilo. Aspoň, no, hej, hovorím vo všeobecnosti, ale nebude tam niečo, čo by im vyslovene škodilo a nasýpať tam nejaké tie minerálne látky a vitamíny, to ich bude stať nula, takže by som povedal, že no, pes tým nejaký zvláštny problém nebude mať, aj keď mu budeš dávať takéto krmivo.
Jo.
Ako je to v hlave, hej, že ako, vieš, ako to človek vníma. Lebo vieš, nejak automaticky podľa mňa sa ten človek premieta, že keby som bol ja pes, že a toto by som mal žrať, vadilo by mi to alebo nie. A sme navyknutí aj my, aby sme veľmi nejedli smeti. Tak potom myslím, že podobne k tomu pristupujeme aj v tom prípade psom žradla, ale no, proste pes je pes, aj tak keď mu to vyslovene neškodí, tak on neviem, či je nejaký zvlášť prieberčivý.
To závisí asi tak, jak ľudia, vieš, kus od kusu.
Aj, ale myslím si, že zožral by aj. Aj ty by si zožral nejaký kentus,
keď
by si
hladný, musel. Keď budeš hladný, zožerieš kdečo, takisto aj pes, vieš, proste, keď nechce zjesť jeden deň jedlo, tak mu necháš na zajtra a to si rozmyslí.
No, jasne. A Ešte je celkom zaujímavé, že ten Billinghurst, čo predáva to jedlo, ako som hovoril, aj za tých $50, tak to boli, teda tu konkrétne sú spomenuté nejaké šťavnaté kuracie nugetky, ktoré obsahujú kura, a takisto je tam nejaká zelenina, ovocie, kajenský pepér, cesnak, nejaké bylinky, koreniny. Tak ešte keď sa nad tým zamyslí, že on a vlastne tvrdí, že ponúka takú stravu, ktorú žrali vlky, a naraz tu nadáva koreniny a vyvária polievky a neviem čo, tak tí vlci to museli byť riadne gurmáni, keď si takto vyvárali v divočine. A jo, ešte ďalšia vec je aj pri tých kostiach, komplikácie, ktoré môžu nastať, že nejaká čiastočka z tej kosti a poruší čreva tom psovi alebo niekde traviaci trakt, a že podľa všetkého to nie je veľmi zriedkavý spôsob, akým psi dochádzajú k úrazu. Takže keby sme to mali zhrnúť, tak tá barf dieta je ako čisto nejaká alternatívna dieta pre ľudí, že a hrá to na nejaké city, na to, že prírodné je vždy lepšie, a to, čo vyrába priemysel, že oni nám chcú len zarobiť, ale predávajú nám škodlivé veci, a tak to zrejme nebude celkom tak. A skôr tie surové jedlá vlastne nie sú žiadne štúdie, ktoré by naznačovali ich prínos, a skôr naopak, že tie nie je to väčšinou plnohodnotná strava, a ešte k tomu naviac hrozia tam tie zranenia aj z tých úlomkov kosti, a plus je to riziko aj pre majiteľov skrz tie baktérie, ktoré sa v tom môžu nachádzať. Samozrejme, keď toho Billinghursta konfrontovali s tým, že halo, že takéto sú dôkazy, že čo si o tom myslíte, tak odpovedal klasicky, že na vlastné oči som videl, že to funguje, a týmto zhaslo. Čiže ako vo väčšine prípadov aj tých v odzovkách veriacich, aj ktorí veria na nejakú alternatívu, tak tí sú nepresvedčiteľní bez ohľadu na to, aké dôkazy sa vynoria. Dobre, tak to je asi všetko z mojej strany, a tým pádom sa môžeme presunúť na tú poslednú tému do tej Wi-Fi.
Tak sa poďme pozrieť na to, či sa dajú vecičky napájať z Wi-Fi. Teda určite ste počuli o niečom, čo sa volá, že Internet of Things, alebo teda Internet veci. V každom prípade približím to poslucháčom, keby o tom nepočuli. Je to taká vízia, že v nedalekej budúcnosti bude na internet napojené od zubnej kefky cez mobil po auto, chladničku, umývačku riadu a neviem, čo všetko má človek doma. A toto má ale problém taký, že čím tá menšia vec je, tým ťažšie sa pripája do elektriny. A teda nielen, že pripája sa, alebo ako ju napájať. Teda hej, keby si všade boli baterky, s baterkami sú problémy a kopec ďalších vecí. Takže spoločnosti ako IBM a podobne investujú do internetu veci neskutočné peniaze. A na University of Washington sa rozhodli, University of Washington, teda Washingtonskej univerzite, sa rozhodli, že sa na to pozrú, ako by ich dokázali napájať tieto zariadenia cez Wi-Fi signály, keďže všade naokolo máme Wi-Fi routere, ktoré na nás žiaria elektromagnetické žiarenie. A
spôsobujú rakovinu.
Nie úplne. Minimálne to nebolo pozorované. Dobre, to je úplne iná téma.
Ja som na internete čítal, že áno.
Dobre, to je inokedy. Myslím, že o tom píšem blog, niečo podobné.
Myslím, že už aj nejaký blog o tom už bol napísaný raz. Aj v podcaste sme o tom asi hovorili, možno.
No, v každom prípade. Takže problém bol, že štandardný router nepresahuje vlastne výkonnosť 300 mV, čo je teda takto. Oni zobrali si štandardné 802.11G routere, to sú tie, ktoré sú tie staršie typy, ktoré podporovali len 2,4 GHz. Keby zobrali 802.11N-kové, tak tie by mohli mať aj 5 GHz napríklad podporovať, ale teda 2,4 GHz frekvencia je trošku limitovaná. Tie vlastne tam je viac channelov v frekvencii, akurát, že musia byť od seba trošku vzdialenejšie, lebo sa keď napríklad by sme mali channel jednotku a dvojku, alebo jednotku a trojku už ešte dokonca, tak by sa navzájom rušili, to znamená, že router vysiela na niektorých z nich a napríklad jednotka 5, alebo až 6, neviem, myslím, že tam o 5 sa skáče, alebo tak, aby dokázal, aby sa navzájom nerušili. No ale pointa teraz je, že oni mali nejaký merač teploty alebo niečo podobné a snažili sa napájať z rútra a merali, koľko vlastne dokážu z neho dostať kapacitu. A na to, aby ten merač dokázal fungovať, potrebovali tých 300 mV a zistili, že štandardný rúter nepresahuje tých 300 mV, ale blíži sa k tomu, k tej hranici, hej, len ju nedosahuje. A teraz, a v čom bol problém, hej? Štandardný rúter nepráži stále do okolia, teda on keď nevysiela dáta a nepríjma, že je napríklad len v mode, že ho je detekovateľné, tak vysiela strašne málo, hej, toho. A tým pádom tá energia tam je dosť nízka a práve preto nevedeli dosiahnuť. Takže oni čo si podali, tí vedci z tej univerzity, že zmodifikujeme trošku router, teda jeho chipset, a na všetkých možných kanáloch, tak aby sa navzájom nerušili, bude posielať v princípe dáta v podobe šumu, keď práve nebude vysielať.
A hej. Teraz
alebo aj keď bude vysielať.
Zaujímalo by ma celkom, prečo v tomto prípade je dôležité, aby sa nerušili tie kanály medzi sebou.
Keď sa navzájom rušia, tak vlastne ti klesá rýchlosť, môže mať stratu.
No dobre, ale keď to chcú napájať nejaké zariadenie tým, tak prečo na tom záleží, či tam je nejaký šum?
Tak oni chcú nielen napájať to zariadenie, oni chcú navzájom, aby aj ti...
Zrejme asi, aby... Aha, okay.
To by...
už hey. Mi došlo, hej.
Pointa je tá, že aby nové rútre, ktoré išli do predaja, už toto zvládali napríklad a by si mimo iného, že surfuješ po internete, mohol aj napájať zariadenie, hej. Teda aspoň to bolo cieľom, nie, že ti vypnú internet na to, aby si vedel napojiť, ja neviem, zubnú kevku. A, no. A teda oni ten svoj systém nazvali po Wi-Fi, ako Power Wi-Fi. A takže zmenili ten chipset, hej, prekodili ho trošku a vysiela na všetkých možných kanáloch, tak aby sa navzájom nerušili príliš. A posiela vlastne ten šum, keď neposiela data, alebo aj keď posiela data, stále posiela šum aj na zvyšných kanáloch, keď to nie je dostatočné na ten výkon a podobne. Takže a týmto spôsobom boli schopní napájať tento senzor, alebo dokonca aj kameru na vzdialenosť 5 až 6 metrov. A keď tam pridali batériu, tak dosahovali až cez 9 metrov. To potom robili tak, že vlastne sa tie okrúhle hodinkové batérie tam dávali a ich nabíjali a tak to potom napríklad kamera fungovala, až pokiaľ sa batéria nevybila, s tým, že dokázali za 2,5 hodiny nabiť nejakých 40% tej baterky, čo nie je až také zlé.
No.
A problém je, samozrejme, že tam hneď boli
Nenapadá výčitky, viac. Ale no, začne.
Dobre, prvý problém bol, že čo rovno aj zišlo na že vlastne tým, že ty obsadíš tie zvyšné kanály a podobne, či nebudú sa navzájom zariadenia rušiť a či sa nespomaluje rýchlosť. Na to robili testy, ktoré ja by som povedal, že neboli úplne dostatočné, takže ich popíšem. Takže oni akože nakodili ten chipset tak, aby nevyťažili kanály úplne na 100%, hej, že by to nešťavili do nepričetná, lebo potom by mohli obmedzovať rýchlosť dosť, takže keď to nedali na 100% vlastne ten výkon na tých kanáloch, tak routere údajne nemali problém s prenosom dát a štyria užívateľia si nevšimli rozdiel v rýchlosti, oni to dali do nejakých obytných domov, kde to testovali. A piaty dokonca sa znamenal zrýchlenie, ale pred výmenou tam mal nejaký router, ktorý povedzme, že nebol z tých lepších, alebo z tých kvalitnejších, takže to bol nejaký taký nízko kvalitný alebo nízko výkonný router, takže kvôli tomu si asi všimol zrýchlenie. Ale šiestý užívateľ si všimol kolísanie rýchlosti asi na 30 minút a oni tam zistili, že tam mali nejaký pokles celkovo a že tam bolo nejaké rušenie od iných zariadení. Čo mne tam chýbalo, bolo chyba presných meraní rýchlosti pred a počas nasadenia, hej, a podobné veci. To som tam nenašiel aspoň, možno, že som to pozeral zle. A ešte potom okolko stúplo napríklad spotreba tých routerov. Pravdepodobne o niečo bude, keď v kuse praží, hej.
A tak zase tie rýchlosti, neviem, či to je... Ako bolo by to rozhodne zaujímavé vedieť, ale neviem, nakoľko je to dôležité, lebo si zober, čo robí bežný užívateľ za počítačom. Hej, pozeráš Facebook, Ninegag a,
YouTube.
No, a ale pokiaľ tí ľudia pozerali YouTube a to spomalenie si nevšimli, tak je to úplne jedno, koľko ti to odreže z rýchlosti.
Hej, problém je, že a náročnosť webu sa stále zvyšuje, vieš, proste vybúda nový mediálny obsah a tak ďalej, takže tá priepustnosť tam musí byť. A ako som hovoril, oni robili experimenty len na G-čkovom routeri, čo podľa mňa už bola chyba. A keď som pozeral, tak tá štúdia nie je až taká stará a mali to už robiť určite na N-kovom, teda na 5 GHz. Tie síce nie sú až tak rozšírené, ale zase poskytujú oveľa viacej tých kanálov.
No zase, keď to robili v Amerike, tak tam tie internetové veci, ktoré majú ľudia doma, tak budú vieš, dosť staré, lebo tam hej, to zavádzali vlastne, ako to začínalo.
Hej.
Takže tie G-čkové tam môžu byť dosť relevantné pre väčšinu ľudí.
Tak G-čkové sú najrozšírenejšie, hej, takže no. Asi kvôli tomu to robili. No, v každom prípade podarilo sa im napájať cez kamery, nabíjačku, baterky po a nejaké berače a podobne do vzdialenosti, dajme tomu, že maximálne tých 9 metrov, skôr takých 5-4, čo si myslím, že tiež celkom dostatočné.
A no čo ja viem. To je dosť málo podľa mňa.
Tak na začiatok ti to stačí.
No aspoň, hej, ale...
Ako s tým, že je to len úvod, hej, a s tým, že to robia proste na tých starších zariadeniach, lebo 5-kový signál má aj väčší dosah štandardne aj všetko, takže uvidíme potom. A neviem, prišlo mi to ako zaujímavé. A ako vravím, chcelo by to rozsiahlejšiu štúdiu toho, keď tam nadcháš veľa tých routerov, ako navzájom budú spolupracovať.
Toto presne ma napadlo, lebo keď tu máš bytovky od jedného providera, všetko, všetci majú rovnaký router ako u nás, hej. Celý vchod máme také isté router, alebo rovnaký provider a proste ich dáva. A teraz, keď to tam všetci pozapínajú, tak ešte sa navzájom nebudú rušiť.
Hej, oni tam implementovali niečo také, aby aj monitorovali, že koľko je vyťaženosť kanála, alebo niečo podobné, čo som tam čítal, ale úplne som tomu nerozumel, takže nechcem tu špekulovať, ale v každom prípade dalo by sa kľudne, že si ty vieš vidieť, tak ako je router príjmaš, tak je aj vysielaš, takže vieš sa pozrieť, že či tam nie sú okolo a ďalšie zariadenia, ktoré už vysielajú šum, tak aby sa navzájom nerušili, vieš, podľa mňa s trochou komunikácie by to šlo a programovania, ale to sú veci, ktoré už sú na úrovni aplikačných aplikácie celého tohto experimentu a toto je len vlastne dokázanie, že koncept môže fungovať a v praxi, hej, pomerne jednoducho a už vylepšenia samozrejme, že sa budú dať nájsť. Takže teraz to môže mať ešte nejaké problémy, ktoré môžu byť podľa mňa bez problémov prekonané.
Ďalšia vec je, ako to bude vyzerať z bezpečnostného hľadiska, až keď to bude non-stop niečo vyle. No aj, ale vieš, že nedávno bol ten prípad, čo v tým firméri na harddisky bol nakodený nejaký backdoor.
No, tých prípadov bolo viac než dosť. Áno,
že nakoľko to môže kompromitovať bezpečnosť toho zariadenia, keď to bude non-stop vysielať na nejakých kanáloch.
Tak závisí od toho, ako to bude zase naprogramované. Hej.
No pravda, že. Ale tým, že sa to tam pridá nejaká ďalšia funkcionalita, tak čím viacej možnosti dáš týmto útočníkom, tak tým ľahšie to pre nich bude.
OK. Toto by nemalo byť nejaké.
Ale je to, ako súhlasím, že je to dosť marginálne v porovnaní s tým, v akom stave je bezpečnosť tých vecí, ktoré idú na internet, hej, ako neviem, osvetlenia a takéto kraviny. Aj. A tie verejné kamery a tak, čo je úplne, čo je otras.
Katastrofa.
Čiže toto asi, kto vie, aký to bude mať dopad.
Hej, takže uvidí sa, v každom prípade je to krok k tomu, aby sa dali tie jednoduché malé vecičky doma napájať nejako. A keď to ďalej rozvinú, možno, že to bude spôsob, teda cesta, ktorou treba ísť. Uvidí sa ešte. V každom prípade celkom pekný experiment.
Tak potom kto vie, či by sa nedalo len niečo urobiť také, čo vieš, zapichneš do zasúky, ako máš tie, a neviem, odpudzovač proti komárom. A že to bude vyrábať len šum.
Jasne, že by sa dalo. Ale to nebola pointa tohto, vieš.
No, ako jasne, to on tak ma napadlo.
Už keď
na
to
oko.
Má proste napájate zariadenia, tak hodí chcú, aby to bolo nejako užitočné, vieš. A tie rúzre, proste oni ti vysielajú tak či tak za normálnych okolností, tak prečo to nevyužiť už
nejak.
Ako oni by kľudne mohli, ja neviem, na úplne nejakých iných odpadových frekvenciách vysielať, hej.
Ano.
A nejaký šum. Len to by si potrebovalo čisté zariadenie, ktoré by nerobilo nič iné, ale menilo elektrickú energiu na proste šum
a teplo.
A elektromagnetický. A potom naspäť z toho vieš, proste brutálne straty bez žiadnej pridanej
hodnoty. Indukčné nabíjanie, ale na viac litrov vlastne.
Áno. Tuto práve, čo mi tam chýbalo, aspoň som to tam nevidel, je, že o koľko stúplo tým rútrom napríklad spotreba. Hej, lebo to môže byť tiež celkom zaujímavý údaj, či sa to nepredraží potom následne pre tých užívateľov celkom dosť.
No, tak celkom dosť v tomto prípade asi. Bude dosť málo, podľa mňa.
Ako bude to asi málo, ale v konečnom dôsledku, vieš, keď tých rútrov bude milión a podobne, tak...
Ako no celkovo z pohľadu spoločnosti aj tak zvýši sa aj tá potreba elektriny. No.
Tá sa zvyšuje aj tak stále.
No,
takže...
práve. Dobre, no, tak okay. Čas nám trošku pokročil. Tak sa asi poďme na poslednú tému. A fakt a fikcia. Takže, prvý, jednotka. Francúzsko plánuje posilniť svoju pozíciu energetickej jadrovej veľmoci a do roku 2025 plánuje zvýšiť pokrytie spotreby elektriny z jadrových elektrární z terajších 50% na 75%. No, poď hoky.
Tak nečítal som nič také. Veril by som tomu, že sa trošku odklonili od tej politiky ako Nemci, že nebezpečné jadro kvôli Fukushime a zreálnili svoje úsudky z minulosti, takže ťažko povedať tam, že fakt.
OK, a Martyr?
Hej, prepáč, zabudol sa toto unmutnúť a rozmýšľal som aj tak. A teraz, OK, takže čo je o Francúzsku? Je to... Nie, myslím z pohľadu atomovej energii. A je to jedna z krajín s najrozvinutejšou infraštruktúrou, čo sa tohto týka. Pokiaľ viem, oni vo veľkom investujú aj do modernejších jadrových reaktorov, ktoré dokážu spaľovať palivo, ktoré v tých starších je už iba ako odpad. A na tom sú, myslím, že podobne ako Čína alebo Rusko, nie som si teraz istý, ktorá z tých dvoch krajín. A koľko si tam tvrdil? pokrytie z jadrových elektrární z 50 na 75%. Nie som si istý, že čo oni už nemajú teraz 75% dokonca, alebo aj viacej. Mm-hmm. Takže toto mi príde zvýšiť pokrytie spotreby elektriny a výrobu elektriny, si myslel, že?
Nie, ako tá, lebo tam spotrebujú nejakú objem elektriky X, hej? A tá elektrika X pochádza z rôznych zdrojov, hej? Máš, neviem, hej, fosilné palíva, obnoviteľné energie a jadrové. A výrok hovorí o tom, že momentálne z tej spotreby X 50% ide z jadrových elektrární, okay, takže... a chcú to zmeniť na 75% wow, do 10 rokov.
Spotrebe nemám ani šajnu. Viem o výrobe, dačo. Hej, to znamená, že keby chceli zvýšiť výrobu spotreby, výrobu elektriny z jadrových...
Ako chcú zmeniť ten, vieš, to zastúpenie v tom koláči. Čo sa dá docieliť buď tak, že zvýšiš produkciu tých jadrových elektrární, alebo vypneš niečo ostatné, aby sa tá, ten pomer, aby sa zmenil. Mm-hmm. A o tom je ten výrok. Že ten pomer, ten relatívny pomer jadrová versus ostatná energia chcú zmeniť.
Všetci vieme, o čo ide. Martin Dovod a slovný kytak.
Ne, ja viem.
OK. Takže, neviem, podľa mňa fikcia už len z toho dôvodu, že podľa mňa už teraz Francúzsko má viacej percent než, alebo približne 75%.
A Martíra to dobre napadlo, naozaj ten výrok je fikcia, je to presne naopak a do roku 2025 sú plány a práve znížiť to pokrytie a spotreby elektriny z jadrových elektrární zo 75 na 50%. A dôvodov k tomu majú viacero. Oni síce sú aj v tomto smere veľmoc, a lebo majú aj hroznú hromadu tých jadrových elektrární. Oni dokonca, no a prečo vlastne to chcú znižovať? Hej? Oni toho nastavali do blúdu, ale potom zistili, že oni vyrábajú ešte oveľa viac elektriny, ako to Francúzsko spotrebuje. Oni čiže oni ju už teraz museli vyvážať, hej. A oni síce majú tam nejaké tie projekty zopár, že stavať nové jadrové reaktory, ale ten jadrový biznis už tam nie je veľmi výnosný kvôli tomu, že je tam proste prebytok tej elektriny. Znižujú sa ceny ostatných zdrojov elektriny, najmä obnoviteľných. A výstavba tých nových elektrární je svinsky drahá. A tie pôvodné reaktory, ktoré tam nastávali v nejakých 70. rokoch, a tak sú už zastarané a takisto oprava alebo výmena aj tie bezpečnostné previerky tých starých reaktorov takisto stojí obrovskú hromadu peňazí a proste sa im to veľmi neoplatí do toho investovať, najmä aj kvôli tomu, že už teraz aj majú prebytok tej elektriny.
Okay, čo ja som čítal ešte asi pred rokom, tak oni chceli stavať nové typy jadrových reaktorov.
Oni áno, aj stavajú. Je tam,
staré budú odstavovať.
Stavajú nejaké, sú nejaké fungelnové reaktory, počkaj, ak neviem, či to teraz nájdem.
Tak tam je štvrtá verzia, štvrtá generácia.
Nové,
už si to nepamätám presne.
Tretia generácia nukleárnych reaktorov, nejaké EPR, sa stavia na štyroch miestach na Zemi. Dva sú v Číne, jedno vo Francúzsku a jedno vo Fínsku. A že všetky sú, zaostávajú aj sa plánom, ako kedy sa majú dostávať. A pričom
to je štandard
tá, takých tá cena je obrovská. A už v prípade toho francúzskeho, fínskeho sa zdvojnásobila od toho, čo čakali, že to bude stať na začiatku.
Hej, no.
Aj keď tu neuvádzuje presné číslo. Takže týchto niekoľko faktorov prispieva k tomu, že Francúzi proste... A teraz vidíme číslo. Oni keď stavali tie jadrové elektrárne, tak očakávali poptávka po našom... Dopyt. Tak. Očakávali dopyt 1000 terawatt hodín, ale zistili potom, že tá domáca spotreba ešte nie je ani na 600 terawatt hodinách. Čiže tak, oni tam aj toho produktu je hrozne veľa. Mm-hmm. Vďaka týmto faktorom oni plánujú znižiť tú svoju závislosť na jadrovej energii. A dokonca bol vypracovaný nejaký nejaký report, ktorý hovorí o tom, že keby Francúzi robili dobré kroky, tak do roku 2050 vedia prejsť takmer výlučne na obnoviteľné zdroje energie.
Jo, ja by som bol rád, že keby do roku 2050 prešli na studenú fúziu. Ale dobre, ale to môžeme zatiaľ mohli snívať do roku 2050.
Tak bude jadrová elektrárne na studenú fúziu hneď vedľa elektrárne na perpetuum mobile.
A tak to zase nie, lebo tá elektrárne na studenú fúziu má šancu, vieš, kdežto.
A, tak to je.
Perpetuum mobile nemá. Dobre, nič, OK.
To je, studená fúzia je už 50 rokov, oni hovoria, že o 20 rokov ju máme.
No počkáte, normálna fúzia, akože tak ako na slnku?
Nie, no, no normálni vedci to nehovoria, to hovoria médiá a no. Ešte aj teraz proste o 20 rokov možno budú prvé reaktory, ktoré budú s trochou zisku fungovať dostávané.
Tak také.
Ale
máme
dobre,
už
to je
teraz.
Úplne iná téma. Nie, nemáme.
Tak pred pár mesiacmi bolo, že mali nejaký reaktor na fúziu, ktorý vyprodukoval trošičku viac ako do toho v Brazílii.
To myslím, keď, že som no, to o tom rozprával, má, to nebola pravda. Úplne.
Má to milión aj iných nedostatkov, ale myslím,
dobre,
že
nič, poďme radšej ďalej.
Tam už skoro sme, ale samozrejme je to na miele vzdialené od normálneho provozu. OK, a dvojka. Nová štúdia ukázala, toto bude Martin zvlášť zaujímať, že ľudia žijúci v manželstve viac športujú a stravujú sa zdravšie ako ľudia žijúci o samote a vďaka tomu majú nižšie hodnoty BMI. Čo je ten body mass index, teda to je nejaký pomer medzi výškou a váhou osoby.
OK.
Takže Martin ako čerstvý ženáč určite sa bude vedieť fundovane vyjadriť.
Ja sa budem určite vedieť fundovane vyjadriť a myslím si, že toto je úplná fikcia, je to presne naopak. A nie, ja nie. Ani neplánujem, takže, ale poviem prečo, tak uvažujem, hej. Proste, keď už sa človek dostane do manželstva alebo podobne, tak si myslí, že nemusí ďalej proste na sebe pracovať, pretože už získal partnera, hej. Kdežto práve predtým sa snažíš od toho partnera, takže na to viacej namakáš. Ako to je čiste z evolučného hľadiska, podľa mňa takto. Takže fikcia.
No, by sa mohol povedať, že práve nie, lebo potom sa s tebou nebude chcieť páriť tá osoba, keď budeš už tučný a nebudeš mať potomstvo.
Hej.
OK, a ty, čo si myslíš?
Tiež nemyslím, že to by bol fakt. Športujú, stravujú sa zdravšie. Zase neviem, no chlapi sa stravujú zdravšie podľa mňa pri manželstve, ako ktorý. Viac.
Tak keď ti žena robí každý obed, neviem, guláš ze 6.
No tak dobré, že keď je chlap sám, tak možno tak hoci čo už. Neviem, no nezdá sa mi to, takže dám fikcia. Fikcia.
OK, správne. To je takisto fikcia, ale nie je to komplet úplne fikcia. Ale štúdia vlastne, ktorú robili výskumníci na vyše 10 000 respondentov, teda bola to skôr, no, dajme tomu anketa, čo tieto ankety ohľadom, celkovo tie štúdie ohľadom jedal majú kohu problému a o tom môžeme inokedy porozprávať. A respondenti boli z Európy a spomínajú tu nejaké Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Polsko, Rusko, Španielsko a UK. Čiže bolo to tak rozťahané kadetade. A skúmali ten vzťah a vlastne a či sú ženatí alebo vydaté, alebo proste či majú, či sú v manželstve alebo nie a či to má nejaký vzťah s tým BMI indexom. A zistili, že síce tí ľudia, ktorí sú v manželstve, sa stravujú zdravšie ako o samote, čo žijú ľudia, ale napriek tomu majú väčšie BMI a menej športujú. Hej, tí ľudia v manželstve. Čiže možno majú zdravšie jedlo, akože nejedia treba z hamburgery trikrát za deň s ranolkami, teda najmä s ranolkami, bez hamburgerov napríklad, ale asi toho zožerú trochu viac a zároveň menej športujú, takže majú menší energetický výdaj. A konkrétne v tých číslach BMI u mužov to bol tam rozdiel asi 0,6 a pre ženy 0,5 toho BMI indexu, a čo ako neznie ako veľa, a sú to asi ale 2 kg. Teda tí ženáči a furt hovorím ženáči, a ľudia žijúci v manželstve majú priemerne o 2 kg viac ako ľudia, ktorí v manželstve nežijú. Takže kto chce schudnúť, musí sa rozviesť. To je výstup štúdie. Okay. A tretí výrok. A
výskumníci... Nie, to nie je výstup štúdie. Ešte to niekde...
Jasne. Okay. A tretí výrok. Výskumníci objavili novú metódu, ktorá im dovolie pomocou beta častíc neinvazívne objaviť mikrotrhliny v rôznych materiáloch, napríklad v plynovom potrubí alebo betóne.
Tak je to možno, beta častíc to sú tuším jadra vodíka, nie? Protoneutrón. Je to síce neinvazívne, že to ostreľujú. Ja myslím, že to je možné. Neviem, či to vyvinuli, samozrejme, to nečítal. Ale v princípe je to možné, sa mi zdá, tak tuším Radefe ostreľoval, nie tie fólie zlaté, takže dám, že fakt.
OK, a myslím, že nebolo to náhodou pomocou beta žiarenia nečastíc, ale...
No, tak to je, nie je to to isté.
To malo by byť. Neviem, čo sú beta častice, viem, že len alfa, beta, gamma žiarenie, čo je. A teda budem to odvodzovať z toho, čo viem. A teda alfa zastaví list papiera, alebo tak, beta nejaké drevo, alebo podobne. A rôznych materiál, plynové potrubie alebo betón. Fú, bolo by zaujímavé. Dosť hrubá vrstva betónu zastaví aj gamma častice.
Gamma žiarenie,
tak. A tak žiarenie sú tiež len nejaké častice, že určite áno.
Ale beta častíc, tu máme beta častíc.
Tak už fotón je častica, vieš, a no, tým pádom
no je to žiarenie duálne, vieš, je to, áno. Je to elektromagnetické spektrum.
A v každom prípade možno, že niečo našli, aj napriek tomu, že to neprejde celé, alebo že to nepresvietí, ten, možno je tam nejaký odraz, alebo netuším. A čisto hypoteticky by to mohlo byť možné nejako, aj keď mne nenapadá jak, tak tam povedz, že jak. Takže fakt.
A toto bola takisto fikcia, nezme mali tri fikcie.
A
v skutočnosti nepoužili, objavili novú metódu síce, ale nie beta častice. Beta častice sú elektróny a tie sú známe tým, že veľmi zle penetrujú cez rôzny materiál. Uh-huh. A preto sa na toto veľmi nehodia. Vlastne nehodia sa na to vôbec. A vedci v skutočnosti použili takzvané muóny, čo sú tie subatomické častice, ktoré práve že veľmi radi a ľahko prechádzajú cez rôzne objekty a do betónu vedia vniknúť až do niekoľkých metrov. Čiže sa na to dosť hodia. A oni vlastne, prečo ten výskum robili, nebolo to len tak, lebo si povedali, že nudíme sa, poďme zistiť, či vieme presvietiť 5 metrov betónu, ale v skutočnosti tie aplikácie sú dosť zaujímavé, vlastne som ich aj spomenul. A takto v infraštruktúre v meste, hej, máme nejaké tie plynové potrúby a potom rôzne, ja neviem, tam sú betónové rôzne nezmysly, ktoré, alebo tie potrúby aj vedia teraz, vedú plyn alebo vodu alebo čo. A niekedy sa stane, že vekom ten materiál sa proste už unaví, aj betón sa nejak rozdrolí a v tom potrúbi môžu vzniknúť nejaké trhliny. A myslím, že niekde v New Yorku praskla takto potrubie, ktoré viedlo paru v roku 2007 a zabilo to jedného človeka, 30 ich zranilo a asi 30 miliónov dolárov škody aj to spôsobilo. A dnes sa tieto potrubia kontrolujú buď rentgenom alebo ultrazvukom. Ale toto sú dosť invazívne metódy, ktoré vyžadujú, aby dali z toho potrubia, no poprvé ho musia vypnúť, aby tam nič netieklo, a po druhé musia z neho strhnúť izoláciu, ochranu a všetky tie ostatné vrstvy, čo je
to
dosť...
To sa dosť debilne robí, keď je to tak, kde v strede budovy.
Čo je to dosť nepraktické. A tak skôr asi sa to používa až v strede budovy, to, tam sú tie trubky relatívne tenké, ale keď máš na ulici tam niekde v New Yorku, kde to zasobuje obrovské mrakodrapy, aj tak tam asi kontrolujú iba tie hlavné privádzače. No ale je to veľmi náročné aj takto to robiť. No a teda tí vedci skúsili nájsť niečo iné a tak zistili, že no, môžu používať tie muóny, a to vlastne tak, že dajú tam z obi dvoch strán toho potrubia a nejaké také detektory, ktoré pozostávajú z hliníkových trubiek, ktoré sú naplnené nejakým plynom a je tam nejaký drôt pod vysokým napätím a teraz ten muón ako cestuje cez to elektrické pole, tak vedia zmerať, hej, ako odkiaľ prišiel, kam letí, hej, a tým, že to vedia dobre napolohovať to zariadenie, hej, že môžu to otáčať okolo tej trubky napríklad, tak vedia celkom dobre urobiť 3D mapu tej trubky a vedia identifikovať tam nejaké narušenia materiálu. Trochu vlastne nevýhody tejto metódy spomínajú dve nevýhody. A prvá je, že má to menšie rozlíšenie ako rentgen alebo ultrazvuk, ale toto je vyvážené tým, že nemusia vlastne ani zastavovať prietok tej látky v tom potrubí a nemusia dávať dole ani izoláciu vďaka tomu, že tie muóny to preletia skrz naskrz aj tak. Čiže plánované využitie je také, že s týmto zariadením proste prebehnú okolo celej rúry a tam, kde majú nejaké podozrenie na nejaký problém, tak tam potom prikročia k tým detailnejším buď rentgenom alebo ultrazvuku. Čiže to sa bude môcť nejak cielene potom prešetrovať, miesto toho, aby to museli robiť po celej dĺžke potrubia, tak invazívne. A druhý problém, ktorý s tým je, že zatiaľ ten stroj je dosť veľký a musia ho prevážať na tomto vysokozdvižnom vozíku, že je to dosť ťažké. Čiže je to zatiaľ nepraktické, ale dúfajú, že nejak sa im podarí tú váhu znížiť. A to najmä teda spomínali menovite to, že tie hliníkové trubky skúsia vymeniť za trubky z uhlíkových vláken, čo by mohlo znižiť váhu, hej, ďalej, aby sa to dalo nejak prenášať a rozumne v rukách, hej, čo by bolo úplne ideálne, keby si to mohol dať človek do ruksaku, hej, čo sa ťaľ nie je možné.
Tak pekne. Poučenie pre mňa, beta častice, vykričník rovná sa beta
žiarenie. No je to tak, si pozerala, Rutherford to robil s časticami alfa aj beta. Alfa sú vlastne, beta sú elektróny a pozitróny, môžu byť tiež, a alfa je jadro helia 4. A ja by som tu, tak to som trošku bol mimo.
Mm. No, skválne som povedal beta častice, lebo nechcel som povedať elektróny. Som tam dal beta častice. OK, takže vyhodnotenie hoky 1 uho a vedel a Martyr 2. Takže tak, zapíšeme si to pekne. Martyr vedel 2, hoky 1. A tým sme sa prehúpli na koniec nášho pseudokastu. A dnes sme sa dozvedeli o tom, že vyšla v Číne nová štúdia, ktorá naznačuje, že krajší ľudia to majú, alebo ktorá nám potvrdí to, čo si asi všetci myslíme, že krajší ľudia to majú v živote jednoduchšie. A ja som hovoril o tom, že zvieratá by sme surovou stravou radšej nemali krmiť a mali by sme ostať pri tej, čo je normálne dostupná spracovaná strava. A Martin nám porozprával o novej zaujímavej metóde, ktorá môže nám umožniť napájať rôzne zariadenia cez Wi-Fi signál. A potom sme mali nejakú fakt a fikciu. Dobre, a ďalšia časť vyjde ako obvykle v nedeľu o 12. júla 2015, a nájsť nás môžete kde všade, samozrejme www.pseudokast.sk. vlastne vidíš, tam nám aj mail môžete poslať, kontakt@pseudokast.sk. sme aj na iTunes, Facebook, dokonca aj na Google Plus sme, asi, ale nie je nikto iný. Dobre. Takže týmto sa s vami lúčime a
majte sa.